Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Μετά, αγαπητοί μου, από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισκυλίων, ο Κύριος αναγκάζει τους μαθητάς του να επιβιβαστούν εις το πλοίον και να περάσουν από την απέναντι πλευρά της λίμνης. Και τούτο το κάνει διότι εισήλθον εις την σκέψη των καινόδοξες καταστάσεις και πεπλανημένες αντιλήψεις και ιδέες περί του Μεσσίου κατ' επίδραση του πλήθους, όπως εμοίραζαν το ψωμί και τα ψάρια και πολλαπλασιάζοντο εις τα χέρια των. Το πλήθος αντελήφθη ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ένας Μεσσίας όμως ηλιστικός, ένας Μεσσίας που θα έφερνε ψωμί για να φάει ο λαός. Βλέποντας λοιπόν το θαύμα στα χέρια των μαθητών, άρχισαν να συζητούν, και οι μαθητές φυσικά να ακούν, ότι πρέπει οπωσδήποτε να τον κάνουμε βασιλέα, να τον κάνουμε αρχηγόν της του κράτους μας, του διαλελειμμένου κράτους μας, διότι αυτός πραγματικά είναι εκείνος που αναμένουμε από τους προφήτες που μας προανήγγυλαν, γιατί μας έδωσε ψωμί και φάγαμε. Επειδή λοιπόν ήταν πραγματικά πλανεμένη αυτή η αντίληψη περί Μεσσίου, και ακόμα επειδή μπήκαν καινόδοξες σκέψεις στην καρδιά των μαθητών, γι' αυτό ο Κύριος αναγκάζει, το ρήμα αναγκάζω σημαίνει με το ζόρι, αναγκάζει τους μαθητάς του να μπουν εις το πλοίο και να τον περιμένουν από την άλλη πλευρά της λίμνης. Εκείνος δε απέλυσε τους όχλους και αφού τους απέλυσε ανέβη, λέγει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, εις το όρος, στο βουνό, σε ένα παρακείμενο βουνό, ανέβηκε επάνω δια να προσευχηθεί κατηδίαν, ιδιαιτέρως. Αλλά κάνει εντύπωση αυτό το κομματάκι της όλης σκηνής που παρεμβάλλεται μεταξύ του θαύματος του χορτασμού των πεντακισκυλίων και του θαύματος του ότι ο Κύριος στις πρωινές ώρες έφτασε το πλοιάριο των μαθητών που εβασανίζεται από μια φοβερή τρικυμία περπατώντας επάνω εις την θάλασσα. Αυτό λοιπόν το μικρό κομματάκι, αυτή η μικρή περικοπή έρχεται να μας αποκαλύψει μερικά σπουδαία στοιχεία. Ο Κύριος ανέβηκε εις το βουνό να προσευχηθεί μόνος του. Γιατί ανέβηκε εις το βουνό? Βεβαίως ο τόπος πάλι ερήμωσε, όπως ήταν και προηγουμένως έρημος. Οι μαθητές έφυγαν, ήδη ταξιδεύουν. Το δε πλήθος απελήθη και έφυγε για τα σπίτια του. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Κύριος να προσευχηθεί κάπου, εκεί έρημος ήταν ο τόπος. Αγαπητοί μου, πάντοτε ένα βουνό ή μια ψηλή τοποθεσία παρέχει μια μόνωση αλλά και ένα άνοιγμα προς τον ουρανό. Ο άνθρωπος όταν ανεβαίνει σε ένα ψηλό μέρος αισθάνεται ως να προσεγγίζει περισσότερο τον ουρανό. Βεβαίως, αν έπρεπε να μετρήσουμε τα πράγματα, ένα ύψος σε σχέση με το ύψος του ουρανού είναι τίποτε, αλλά δεν είναι το πράγμα εκεί. Το πράγμα είναι πώς αισθάνεται ο άνθρωπος, τι αισθήματα δημιουργούνται μέσα του. Έτσι, σε ένα βουνό, όταν ο άνθρωπος ανέβει, αισθάνεται πιο κοντά στο Θεό, πιο κοντά στον ουρανό. Και έτσι, τόσο η μόνωση, όσο και αυτό το άνοιγμα, ένα ψηλό μέρος, όπως ένα βουνό, οπωσδήποτε πάντοτε δίδουν μια αγαθή, καλή προϋπόθεση προσευχής. Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο, όταν έστειλαν να τον καλέσουν για να πάγει στην Ιώπη, πώς ακριβώς, πού ακριβώς προσήφιετο. Είχε ανεβεί, λέγει, μεσημεριάτικη ώρα, ως η ώρα έκτη, ανέβηκε εις το υπερόν να προσευχηθεί. Εις το υπερόν, δηλαδή σε ένα δωμάτιο που ήταν στο πάνω πάτωμα. Λέγει επ' αυτού ο Ζυγαβηνός: χρήσιμον γάρ τες προσευχές και το όρος και η νίξ και η μόνωσης ησυχίαν και το απερίσπαστον και γαλήνην παρέχοντα. Είναι χρήσιμο, λέει, και το βουνό, είναι για την προσευχή, και το βουνό και η νύχτα και η μόνωσης, γιατί όλα αυτά είναι βασικές προϋποθέσεις, παρέχουν δηλαδή ησυχία και γαλήνη και κάτι το απερίσπαστο, καθιστούν τον άνθρωπο απερίσπαστο. Ώστε λοιπόν ο Κύριος ανέβηκε να προσευχηθεί στο βουνό κατηδίαν. Αλλά ο Κύριος ανέβηκε να προσευχηθεί αφού προηγουμένως απέλυσε τους όχλους, διότι η παρουσία των όχλων θα τον ενοχλούσε αναμφισβήτητα στο να προσευχηθεί. Όλη η μέρα βεβαίως ήταν με το πλήθος, τώρα όμως το πλήθος δεν χρειάζεται, πρέπει να φύγει. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: επί δε τούτο το έκανε, πάλιν παιδεύον ημάς, παιδαγωγώντας πάλι εμάς, μήτε όχλης αναμίγνηστε διήνεκος, μήτε φεύγην αΐ το πλήθος, αλεκάτερα χρησίμος και έκαστον εναλάττοντας προς το Θεό. Αυτό λέγει, μας εδίδαξε ότι ούτε πρέπει να έχουμε μια διαρκή επαφή με τον κόσμο, ούτε πάλι πρέπει διαρκώς να αποφεύγουμε τον κόσμο, αλλά εκάτερα χρησίμος, λέγει, εναλλάττοντας, να τα εναλλάξουμε το ένα με το άλλο, χρησίμος, ώστε με τον τρόπον αυτόν άλλοτε θα έχουμε επαφή με τους ανθρώπους, άλλοτε δεν θα έχουμε καμία επαφή με τους ανθρώπους, να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια βασική προϋπόθεση πνευματικής δικής μας καλλιεργίας και προσευχής και λοιπά. Αλλά αυτές ακριβώς, αγαπητοί μου, οι θέσεις, δηλαδή ποιες θέσεις, το να έχεις μια χρήσιμη επαφή με το πλήθος και με τη μόνωση, και από την άλλη μεριά το όρος το υψηλόν και η απομόνωση για προσευχή, αυτά ακριβώς προσπαθεί να πραγματώσει ο μοναχισμός. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ έχουμε μία αγιογραφική κατοχήρωση τρόπου ζωής, διότι ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής. Αλλά πρέπει όμως να σας πω ότι δεν αποτελεί μόνο στοιχείον του μοναχισμού, αλλά στοιχείον του κάθε πιστού, διότι ο μοναχισμός απλώς διασώζει εκείνο που οι πατέρες ερμήνευσαν ορθά, δηλαδή όπως εβίωσαν το Ευαγγέλιο, και συνεπώς ερμήνευσαν ορθά το Ευαγγέλιο, και οι πατέρες έκαναν αυτό, είχαν επαφή με το πλήθος και διακοπή, απομόνωση. Είχαν προσευχή κατηδίαν, βεβαίως και κοινή, αλλά και κατηδίαν, όπως και ο Κύριος Πολάκης προσήφιετο ενώπιον των μαθητών του, και μάλιστα μακρές προσευχές, αλλά και ενώπιον του πλήθους. Πολλές φορές προσευχήθηκε ο Κύριος και ενώπιον του πλήθους. Εξάλλου λίγο πριν, όταν ευλόγησε τα ψωμιά και τα ψάρια, την προσευχή που έκανε προς τον ουράνιον πατέρα ή το δημοσία προσευχή. Αλλά δεν είναι μόνο η δημοσία, αλλά είναι και η ατομική προσευχή, και μάλιστα μία ατομική προσευχή σε μια πλήρη απομόνωση. που να μην θέλεις να ακούσεις τίποτε, να μην παρεμβάλλεται τίποτε ούτε από αυτήν την κτήση, ούτε το λάλημα ενός πουλιού, ούτε το πέταγμα μιας νυχτερίδας, ούτε το ριάκι που ρέει τα νερά του, τίποτε, να γίνει μια υπέρβαση πέρα και πάνω από τη δημιουργία, για να έρθει ο άνθρωπος σε μια επαφή με το Θεό. Αυτά λοιπόν δεν είναι μόνο για τον μοναχισμό, αλλά είναι για τον κάθε πιστό, ο οποίος πρέπει να βοηθηθεί από τον μοναχισμό, επειδή η ζωή των πιστών της εκκλησίας μέσα σε μια πόλη υφίσταται μια φθορά. Μες στην πόλη, αγαπητοί μου, δεν κατοικούν μόνο οι ευσεβείς, κατοικούν και οι αδιάφοροι, κατοικούν και οι ασεβείς, κατοικούν και οι εχθροί της εκκλησίας. Όλοι αυτοί είναι μέσα σε μια πόλη. Ποτέ μέσα στην ιστορία δεν δημιουργήθηκε κάποια πόλη που να έχει μια αποκλειστικότητα χριστιανική. Όλα τα μέλη της πόλης να είναι απολύτως χριστιανικά και ευσεβή. Αυτό ποτέ δεν επετεύχθη. Είναι κάτι που θα ματαιοπονούσε κανείς αν ήθελε να το πραγματώσει. Μοιάζει πάντοτε η εκκλησία μέσα σε μια πόλη. Μοιάζει με την σαγίνη της παραβολής. Σαγίνη θα πει δίχτυ, που πιάνει ψάρια καλά και σαπρά, δεύτερα ψάρια. Έτσι λοιπόν, όταν ρίπτεται το δίχτυ του Λόγου του Θεού της εκκλησίας μέσα στην πόλη, μέσα στον κόσμο, βέβαια μπορεί να προσελκυστούν και καλοί και ευσεβείς και ασεβείς. Οι ασεβείς όμως όχι πάντοτε για να ακούσουν, αλλά έτσι απλώς γιατί άκουσαν, ούτε θα ήθελαν να διορθωθούν. Συνεπώς, οι πιστοί μέσα σε μία πόλη υφίστανται μια φθορά. Προσέξτε αυτό το σημείο, μια φθορά. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε αυτή τη φθορά πάντα να την υπερνικούμε? Εάν διατηρήσουμε ένα μικρό κομματάκι εκκλησίας, δηλαδή να υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που να ζουν μοναστικά. Οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να υφίστανται την φθορά του κόσμου, να μπορούν ανά πάσα στιγμή να δίδουν μια μαρτυρία αληθινής ευαγγελικής ζωής. Αυτό είναι ο μοναχισμός. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το άλλο, κάτι το αλότριο, κάτι το ξένο στην εκκλησία, στο σώμα της εκκλησίας. Αντιθέτως, είναι ούτε εκλεκτότερο, ούτε ακόμη θα μπορούσε ο μοναχισμός να διεκδικήσει μία ελίτ ή ακόμη μία υπεροχή έναντι της εκκλησίας. Δεν είναι ούτε πιο κάτω ούτε πιο πάνω. Είναι σάρκα της εκκλησίας. Είναι οι πιστοί εκείνοι που προσπαθούν να ερμηνεύσουν βιωματικά το Ευαγγέλιο και το δείχνουν αυτό και στους άλλους ανθρώπους που περνάνε, ζούνε, υφίστανται, όπως σας εξήγησα, την φθορά του κόσμου τούτου. Αυτό είναι ο μοναχισμός. Αλλά πρέπει ακόμη να σας πω, όχι βέβαια από το χωρίον αυτό, αλλά και από το χωρίον αυτό, ότι ο Χριστός είναι ο θεμελιωτής του χριστιανικού ορθοδόξου μοναχισμού. Το λέγω γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι μια επινόηση κατοπινή, μεταγενεστέρα. Αυτό δεν είναι σωστό. Οι ρίζες του μοναχισμού είναι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Φυσικά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή ιστορική για να σας το δείξω αυτό. Παρά μόνο θα ήθελα να σας πω, εκείνο μας ενδιαφέρει για την Καινή Διαθήκη, ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι ο θεμελιωτής του ορθοδόξου μοναχισμού. Όχι επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι το άγαμος, ούτε ακόμη διότι ο Ιησούς Χριστός έμεινε 40 ημέρες στην έρημο νηστεύοντας, αλλά διότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος. Είναι ο μόνος ο οποίος ίσκυσε σε τέλειον βαθμόν τις τρεις μοναστικές αρετές. Ήτι την πτωχίαν, την παρθενίαν και την υπακοήν. Αυτό είναι το θεμέλιο του μοναχισμού και αυτό το ίσκυσε ο Χριστός. Αφού λοιπόν ο ίδιος ετήρησε αυτές τις τρεις εντολές, συνεπώς είναι, θα λέγαμε, ο μοναχός Ιησούς. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ο θεμελιωτής του μοναχισμού. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, αγαπητοί, και ας το προσέξουμε. Μην νομίσετε ότι αφορά μόνο στους μοναχούς, θα το δείτε στη συνέχεια. Πράγματι, όταν στην έρημο, που αποτελεί το πλαίσιο του μοναχισμού, η έρημος δεν είναι βέβαια πάντοτε η άμμος. Η έρημος είναι η ερημιά, δηλαδή ο τόπος που δεν είναι κατοικήσιμος από κόσμο. Να δημιουργούν εκείνη την παραζάλη και των σάλων που δημιουργούν οι πολλοί άνθρωποι σε ένα τόπο. Όταν λοιπόν βρέθηκε στην έρημο και ενίστευε 40 ημέρες και 40 νύχτες, ήρθε ο πειρασμός να τον πειράξει. Ήρθε ο διάβολος και του προέβαλε τρεις, αγαπητοί μου, πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός ήταν να του πει: πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Ο Κύριος το ειρνήθη αυτό, διότι υπό τον πειρασμό, είδατε τι είπε, οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Γιατί ψωμιά και όχι ψωμί? Δηλαδή κάτι που θα ήταν πλεοναστικό, θα ήταν πέρα από την ανάγκη ενός πεινώντος ανθρώπου να φάει ένα ψωμί. Αλλά είπε ψωμιά, ένας πλεονασμός. Τι είναι αυτό? Η υπέρβαση των αναγκών των αισθήσεων. Και η υπέρβαση αυτή, αγαπητοί μου, η ικανοποίηση των αισθήσεων, οι ειδονές. Το να φάγω δεν είναι ειδονή, αλλά το να γαστριμαργήσω είναι ειδονή. Το να πιω λίγο κρασί δεν είναι ειδονή, το να μεθύσω είναι ειδονή και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εδώ ο Κύριος ενίκησε με τον πειρασμό των άρτων, ενίκησε την ικανοποίηση, την, όχι ικανοποίηση απλώς, την υπέρβαση των ικανοποιήσεων, της ικανοποίησεως των αισθήσεων. Δηλαδή ενίκησε με άλλα λόγια την ακράτεια. Και συνεπώς θεμελιώνει εδώ τι? Εν ευρία ενία την έννοια της παρθενίας, την εγκράτεια. Κατόπιν ο διάβολος του έδειξε τον πλούτο των βασιλείων του κόσμου και του λέγει: αν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα αυτά τα αγαθά, όλο αυτό το πλούτο του κόσμου. Δηλαδή τι? Του βάζει τον πειρασμό του πλούτου. Ο Κύριος αρνείται και συνεπώς θεμελιώνει την παρουσία του επί της αρετής της πτωχίας. Και στη συνέχεια ο διάβολος του λέγει να πέσει από το αέτομα του ναού του Σολομώντος, αφού τον μετέφερε εκεί, και έτσι να δείξει μία αυτοπροβολή, ότι με τον τρόπο αυτόν ξεκινάει το έργο του το μεσιανικό θαυματουργικά. Πώς θαυματουργικά? Ότι δηλαδή εδώ πέφτει και δεν παθαίνει τίποτα. Θα τον δουν οι άνθρωποι που είναι στην αυλή κάτω και θα πούν: Κύριε Λέησον, έπεσε από τόσα μέτρα ύψος αυτός ο άνθρωπος και δεν έπαθε τίποτε. Τι είναι αυτό? Καινοδοξία. Και τι άλλο? Αυτοπροβολή. Δηλαδή έξω από το θέλημα του Πατρός. Δηλαδή ανυπακοή. Ο Κύριος είπε όχι. Και θεμελιώνει την τρίτη μοναστική αρετή. Ποια? Την υπακοή. Πτωχία, παρθενία και υπακοή. Αλλά είδατε πως ο Κύριος θεμελιώνει αυτά? Ο Κύριος όμως είναι υπόδειγμα του κάθε ανθρώπου. Μην νομίσετε, αγαπητοί μου, όμως ότι αυτά αφορούν μόνο στους μοναχούς. Το είπα και προηγουμένως. Ίσως ανύποπτα ο καθένας από εσάς που με ακούτε τώρα και που έχετε τις οικογένειές σας και ζείτε μέσα στην πόλη, ανύποπτα ήδη αναφέρεστε σε αυτές τις αρετές όταν απαγγέλλετε στην προσευχή σας το Πάτερ ημών. Ακούσατε τέσσερις θέσεις. Όταν λέμε Πάτερ ημών, τι εννοούμε εδώ? πατέρα μας που εκφράζει ένα ευρύ κοινόβιον. Να το πλαίσιο λοιπόν. Να το πλαίσιο, το ευρύ κοινόβιον. Πατέρα μας, εμείς όλοι είμεθα αδελφοί. Εσείς ο πατέρας μας, ένας πατέρας. Και συνεπώς εδώ εμείς όλοι υπό τον ένα πατέρα αποτελούμε μίαν αρίστην κοινωνία. Δηλαδή κοινή πίστη, κοινή αγάπη, κοινή φιλαδελφία. Όλοι είμεθα ένα. Κατ' ουσίαν η Εκκλησία είναι ένα κοινόβιον. Αν θέλετε, διαβάστε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και θα το ειδείτε. Ήσαν, λέγει, άπαντα κοινά εις αυτούς. Και κανείς δεν έλεγε, αυτό είναι δικό μου και εκείνο είναι δικό μου. Είδατε, ήσαν όλα κοινά. Τρώγαν όλοι σε κοινά τραπέζια. Τι άλλο κάνει ο μοναχισμός? Τρώμε σε ένα κοινό τραπέζι και ο καθένας δεν λέει αυτό είναι δικό μου και εκείνο είναι δικό μου. Αλλά είναι όλα κοινά. Ο χώρος είναι κοινός. Βλέπετε λοιπόν ότι η Εκκλησία στα πρώτα της βήματα έζησε κοινοβιακά. Βέβαια, η κακία και μη ολοκλήρωσης καταρτισμού των μελών της Εκκλησίας οδήγησε στο να καταστραφεί αυτή η εικόνα του κοινοβίου και να διατηρηθεί εις των μοναχισμών και να προβάλλει το ιδεώδες αυτού του κοινοβίου ο μοναχισμός στα λοιπά μέλη της Εκκλησίας που κατέστρεψαν αυτήν την εικόνα. Αλλά ας φύγω από το πλαίσιο με το Πάτερ ημών που λέμε. Το πρώτο, η πρώτη αρετή: γεννηθεί το τα θέλημά σου. Τι σημαίνει αυτό? Υπακοή. Να λοιπόν η πρώτη αρετή, η υπακοή. Η υπακοή είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου. Αποτελεί θεμέλιον η υπακοή. Η υπακοή στον Θεό, που σημαίνει δεν αναγνωρίζω την αυθεντία τη δική μου, της αφεντιάς μου, αλλά αναγνωρίζω μιαν άλλην αυθεντία, την αυθεντία του Θεού. Από αυτό που πάσχει η εποχή μας, δεν ξέρω τι άλλα πάσχει η εποχή μας, αλλά από εκείνο το βασικό, το θεμελιώδες που πάσχει η εποχή μας είναι αυτό. Δεν έχει υπακοή στον Θεό. Δηλαδή η εποχή μας όρθωσε, η γενεά μας όρθωσε το ανάστημά της να υπεί δεν σε αναγνωρίζω Θεέ. Όταν λέμε απιστία, αθεία, αυτό είναι. Δεν αναγνωρίζω καμιά αυθεντία έξω από την αυθεντία της αφεντιάς μου. Και είναι γνωστό ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα αρνηθεί την αυθεντία του Θεού, αρνείται και την αυθεντία του πλησίον του. Δεν αναγνωρίζει πια την αυθεντία του πατέρα και της μάνας, δεν αναγνωρίζει πλέον την αυθεντία του καθηγητού και του διδασκάλου, δεν αναγνωρίζει πλέον την αυθεντία του κυβερνώντος μίαν πολιτεία. Γιατί θεωρεί αυθεντία, παράδειγμα ο αναρχισμός, γιατί θεωρεί αυθεντία τον εγωισμό του, τον εαυτόν του. Εγώ είμαι η αυθεντία. Βλέπετε πόσο θεμελιώδης είναι αυτή η αρετή της υπακοής. Αλλά ας πάμε και στην πιο κάτω. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Δεν λέει τους άρτους και δεν λέγει τους άρτους της χρονιάς και της ζωής μας. Τον άρτον ημών των επιούσιων, αυτός που είναι ο κατάλληλος να μας τρέψει σήμερα. Τι σημαίνει? Μία αυτάρκεια, δηλαδή πτωχία. Να η δευτέρα αρετή, είναι η πτωχία. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, μεγάλο πράγμα. Αλλά και πέραν τούτου είναι ο ευχαριστιακός άρτος, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που ζητάει η Εκκλησία, αν το θέλετε, ζητώντας τον ευχαριστιακόν άρτον, το σώμα και το αίμα του Χριστού, υπεβαίνει το κοινό ψωμί, το οποίο βεβαίως έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε, αλλά όταν έχει προοφθαλμόν η Εκκλησία αυτών των ευχαριστιακών άρτων, ευχαρίστω ζει την πτωχία. Διότι όπως μια γυναίκα, όσο κούφια είναι από γνώσεις, από σοφία και από εξυπνάδα, τόσο πιο πολύ φορτώνεται με κοσμήματα και με περιβολή εξωτερική, έτσι όσο πιο άδειοι είναι οι χριστιανοί, τόσο πιο πολύ άδειοι από αντικειμενικών σκοπών που είναι το σώμα του Χριστού, είναι η βασιλεία του, τόσο πιο πολύ αναζητούν τα υλικά αγαθά. Πέρα λοιπόν από το κοινό ψωμί είναι ο ευχαριστιακός άρτος, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η πτωχία λοιπόν θεμελιώνεται εδώ. Και τρίτον, και μη εν έγκυση μάσης πειρασμών, μη επιτρέψεις να έρθουμε σε μια δοκιμασία οποιαδήποτε, είτε σαρκική είτε οτιδήποτε, που σημαίνει μια παρθενία εν ενία ευρεία, δηλαδή με άλλα λόγια μια κάθαρση από τα πάθη. Ποιος σας είπε ότι πρέπει να έχουν κάθαρση από τα πάθη? Μόνον οι μοναχοί. Ποιος σας το είπε αυτό? Εάν αγαπητοί μου ο λαός του Θεού δεν έχει κάθαρση από τα πάθη, δεν μπαίνει στη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος όταν είπε, όταν απήντησε «Οι πολλοί σωζόμενοι», εάν είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν, είπε «Εισέρχεστε δια της στενής πύλης». Και λέγει «Αγωνίζεστε εις ελθύν». Αγωνιστείτε, μπείτε από τη στενή πύλη, και η στενή πύλη είναι η οδός που οδηγεί στο δρόμο των τεθλιμένων, δηλαδή των ζουλιγμένων. Είναι η άσκηση. Ποιος σας είπε, αγαπητοί μου, ότι αυτά είναι μόνο δια τους μοναχούς? Είναι δια των λαών του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν λέτε το Πάτερ ημών, στην πραγματικότητα αναφέρεστε στις τρεις βασικές μοναστικές αρετές και προϋποθέσεις. Το βλέπετε αυτό? Συνεπώς, αν τα πράγματα είναι έτσι, τότε ο μοναχισμός δεν είναι παρά ανά πάσα στιγμή μια προβολή μέσα στην ιστορία της αληθούς ορθοδόξου ερμηνείας του Ευαγγελίου. Και δεν αποτελεί το ένα κάτι άλλο, αλλά αυτό που σας είπα. Αγαπητοί μου, στον 4ο αιώνα αρχίζει βέβαια φαινομενικά τη ζωή του ο μοναχισμός, όχι σαν ένα φαινόμενο, αλλά σαν μια αύξηση, θα λέγαμε, ως ένα πλήθος πιστών που φεύγουν στην έρημο. Γιατί? Γιατί μέχρι τότε η Εκκλησία ζούσε εν οδηπορία, ζούσε μέσα στην έρημο του κόσμου τούτου. Από τη στιγμή που η πολιτεία προσετερήσει την Εκκλησία, τότε η Εκκλησία, οι πιστοί δηλαδή, έπεσαν στην αμέλεια, έπεσαν στον ύπνο. Και οι πιστοί που ήθελαν να γρηγορούν φεύγουν από τις πόλεις και πηγαίνουν εις τα σερήμους. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια να διασωθεί το Ευαγγέλιο, να διασωθεί η ορθή ερμηνεία του Ευαγγελίου, κάτι που όφιλε να το κάνει και να το κρατήσει η ίδια Εκκλησία μέσα στις πόλεις, σαν κάτι το ολότελα δικό της, έως ότου γυρίσει πίσω ο Κύριός της κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό όμως πια δεν γίνεται, γιατί η Εκκλησία στις πόλεις είναι μια Εκκλησία νησταλαία, μια Εκκλησία που πια φορτώθηκε, παραγέμισε θα λέγαμε, από αισθήσεις, από πλούτων, τα ξέχασε όλα, και την παρθενία ξέχασε, και την πτωχία ξέχασε, και την υπακοή ξέχασε. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ τα μέλη της Εκκλησίας, γιατί δεν είναι αυτή καθ' αυτήν την Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας μέσα εις αυτόν τον κόσμο. Έτσι πρέπει να ξαναπάρει πάλι ο μοναχισμός για να αφυπνήσει τα μέλη της Εκκλησίας, να ξαναπάρει πάλι την προφητική του διάσταση, προφητική αποστολή, με την ευρεία έννοια εδώ όταν λέγω προφητική αποστολή, δηλαδή την ορθή ερμηνεία, και να το φωνάξει αυτό, να το δείξει με κάθε τρόπο σαν ένα αντίβαρον προς μια διαρκώς εκοσμικευωμένη και νιστάζουσα Εκκλησία. Αλλά ο κάθε πιστός από σας, αγαπητοί, που διαθέτει αντίληψη, γνώση, ευαισθησία, πίστη και αγάπη, μετράει όλα αυτά τα στοιχεία, και μετρώντας τα αρχίζει πραγματικά να τοποθετείται σωστά μέσα εις αυτήν την αιωνία Εκκλησία του Χριστού. Δεν πρέπει λοιπόν διαρκώς να μένουμε στην κατάσταση εκείνη που πρέπει να μας παρακινούν να αφυπνιστούμε, αλλά πρέπει να τα μετρήσουμε όλα αυτά και να υπούμε πώς ζούμε, και έτσι να αρχίσουμε να πραγματώνουμε τη Βασιλεία του Θεού στη ζωή μας.